Já, ég hefði henni kannski
í sambandi við Þórð, þá dettur mér í hug saga sem ég mér hefur sögð sem sönn saga Þórður hafi talsett dálæti á byssu sinni og notaði hana nú að sömum fannst heldur mikið einkum svona fyrir hluta vors og það var nú aðalega stórbóndinn á Laxamýri Jón frændi minn Þorbjörnsson sem að var með smá athugasemdir við hann út af þessu vegna þess að þegar að fuglinn var að draga sig að varstöðunum í ósum Laxár þá átti Þórður það til að vera inn, með sand, inn við sand eins og húsvingingar kalla það og sennilega hefur nú Jón talað vel og farið alltaf að fara vel að Þórði og nota Guðs hjálp því hann leitaði nú oft til hennar og skammaði sín ekki fyrir og en hafði nú lítið upp úr þessu á honum fannst einu sinni heyrir Jón miklagt skotkvelli út við sand og hann bregður við og tekur hest sinn og rýr út á bjargi fyrir sem er við leitið Norðan Laxamýri og sér þá mann þar á Trillu og hann er náttúrulega innbyrðað þar ýmislegt því svo sá hann nú ekki alveg hvað það var sem hann var að setja í poka en hann þóttist ekki mannin og hann heldur áfram ferð sinni til Húsavíkur á fund sýslumanns sem var Július Hafstein sá komiker og raunar mikla góðmenni sem hann var og gat nú aldrei verið yfirvald nema hann hafði náttúrulega eitthvað borið skít í vanginu það hann mætti vera af þessu fara með Jón en Jón krafðist þess að hann kemur með sinni á bryggju og Þórður er í tekin þarna og Július fer í búningsinn og niður á bryggju með Jóni og þegar þau koma niður á bryggjuna þá Karl komin upp á bátnum og með poka á baki en hann passar sig með það að vera fyrstur til að rúfa hérna geigvænlegu þögn snýr sér að sýslumannum og segir vantaði sýslumannin í sogið og það var náttúrulega ekkert meira gert þarna en hvernig sem að Jón hefur nú farið að því að lægja nei, sýslumaður hefur farið að því að lægja öldur Jóns að þá það örugt málað að Þórður fékk að fara með sinn poka heim